Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moja i vaša gošća, gošća Kluba 2 je pisac Sonja Čirić. Dobar dan, dobro došla.
Dobar dan, hvala veliko.
Govorit ćemo o njenoj knjizi Neću da mislim na Prag, koja je objavljena u izdanju Lagune, i najnovijom knjigom za koju je dobila nagradu za dečiju knjigu na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu. Sonja Čirić je potvrdila visoke domete koje postiže u ovoj oblasti književnosti. Vešto ispričana priča o devojčici Dariji koja ide u sedmi razred i koja lepo piše navešće nas da razmišljamo o vremenima kada se otkrivaju mladalački talenti koji će nas učiniti jednog dana onim što jesmo. Ja sad govorim iz perspektive te generacije. Mi smo već prošli
svakako
ono što smo želele. Ja mislim da si na sličan način želela isto što i ja, da postaneš novinar.
Očigledno, svega. Da.
I uspjeli smo, eto, u tome trajemo. Ali kada je reč o pisanju, kada se kod tebe javlja želja da se ogledaš i u ovoj formi?
Ja imam utisak da naš ceo život pišem, šta god da to značilo. E sad, verovatno, ono, naravno sad ja imam istu priču kao i većina nas. U školi se počne, prvo vas pohvali nastavnica srpskog pa vam da snagu da krenete dalje, pa onda kod kuće nešto tajno pišete, mislim, počevši
spomenare,
dnevnike, i onda to nekad nešto napišete što je za pokazivanje, eto to tako krene. E sad, posle, naravno, kako već biva to u razvoju, ima jedan dug period kad ne pišete ništa, ono, kad ste na fakultetu i kad, ne znam, radite neke druge stvari, imate potrebe za nekim drugim aktivnostima i saznanjima.
I onda, onda se baviš onda teorijom književnosti,
da,
više
onda se baviš teorijom književnosti, jeste, na fakultetu.
Da bi sebe razumeo u onom što pišeš.
I onda se posle nekako to desi kasnije, znači u zrelim godinama, mislim, šta je znam, 30-ima.
Da, hoćemo li pobrojati naslove tvojih knjiga koje si do sad
ovako
objavila?
Prvi je Prilagođavanje je bele boje. To je jedini roman koji je, da tako kažem, za odrasle. Sva ova ostala su za tinejdžere. Pa se, znači, slede posle tog. Sledi Jedva čekam sutra, Naša sjajna igra i Roman u mojoj glavi. To su ta tri koja prethode ovom Neću da mislim na Prag.
Kažeš roman za odrasle. Pre nekoliko dana, odnosno prošle nedelje, baš u ovoj emisiji u kojoj ti učestvuješ, moja gošća bila je Ljubica Arsić. Ona se u svojoj posljednjoj, najnovijoj knjizi bavi jednim periodom koji nama dobro zna, našim generacijama. To je ono vreme za koje ona kaže da ne zna za istoriju. A to je vreme našeg odrastanja u socijalističkoj Jugoslaviji, gde smo ipak bezbrižno živeli, ne misleći ni na šta, gde smo odlazili na more po nekoliko puta godišnje, čak nekad sa ferijalnim savezom, pa s roditeljima, i bilo nam je lepo. I kad sam je pitala da li je ta knjiga za tu generaciju koju ona opisuje, ona je rekla ne. Nije to knjiga za mlade na način na koji bismo mi takvu vrstu tipizacije izveli. A ti sad kažeš, ona prva knjiga, to je knjiga za odrasle. Kako ti promišljaš tu kategoriju za odrasle, za tinejdžere, za decu? Gde ta granica, gde se uočava da bismo mogli reći ne, ova knjiga nije za odrasle, ova knjiga je za mlade? Ili ovo je za teenage dob, ali nije za dete od 7-8 godina?
Vrlo mi je drago što si se to pitala. Ja bi strašno voljela da znam kako se to radi. Ja kažem da je ova knjiga, neću da mislim, za prag za decu, znači za tinejdžere, samo zato što je glavna junakinja tinejdžerka. Ni po čemu drugom nije. Ja privatno, mene da neko pita, ne bih znala zašto je recimo ta prva knjiga za odrasle, pošto tamo takođe, recimo, ako su merilo likovi, i u toj knjizi ima dece. Znači, to nije dobar kriterijum. Ali ovo ću da kažem, pre neki dan me je zvala jedna moja vrlo draga osoba koja ima preko 80 godina, koja je pročitala ovu moju knjigu i koja mnogo, istinu, dobro je čitač, voli da čita, i koja je rekla da je ona tu knjigu dalje prosledila svojim nekim vršnjakinjama.
Svoje generacije.
Jeste, svoje generacije, zato što je ova knjiga vrlo za odrasle po raznim osnovama, pa mi onda nabrajala, proto što govori o školskom dobu koje je univerzalno za svakog, svako proživljava sve ovo isto, u kojeg god veku da se nalazi. Zato što ovde naravno imaju roditelja, ima i nastavnika. Znači, rekla je da je to, zašto bi to bilo samo za decu? Ni slučajno. Kaže se da se knjige za decu namenjene dečoj publici razliku od knjiga namenjenoj odrasloj publici po temama. Znači, to uopšte nije tačno. Kao što znamo, pretpostavljam da si htjela o tome da pričamo. Da. Znaš, da to uopšte nije tačno, to što knjige... za decu ti možeš o svemu da pišeš. U poslednje vreme se piše i o najgorim stvarima, o smrtima najdražih njihovih familija, o bolestima, o ratu, o migraciji, o siromaštvu. Znači, o temama koje su, čini ti se da nisu primerene
uzrastu.
U dečjem uzrastu, dečje psihi, to sve. Stvar je samo kako prikažeš to. Mislim, znači, deca sve vide. Potpuno, pogotovo sad u ovo doba medija, ovih ovakvih, nemoguće zaštititi dete i da mu kažeš, sad, ne možeš da gasiš televizor pred njim ili da ga skloniš sa kioska da ne vidi naslove ili ne znam šta nešto, ili da ne čuje u trolejbusu šta se priča. Znači, tema nije razlog da se kaže, ovo je knjiga za decu. Onda kažu jezik. Za decu se piše drugim jezikom.
Ne, pa, piše se.
Ne, ja uopšte ne znam šta to znači. Ne znam šta to znači. Ja mislim, ja pišem jezikom kojim govorim. Sad, ko će to posle da čita, pojma nemam. Nego prosto mislim da je to nekakva veštačka podela, odnosno da je više podela po publici, da bi se i ta deca... da angažovala, da bi se naučila da čitaju, da bi ih nekako posle obučili, odnosno kako da zavole knjigu. Eto, samo u tome što si. Inače, mislim da nema nekih kriterijuma po kojih ti ono, kao u teoriji književnosti kažeš ovo je sad pripada ovome, ovo onome.
Da. Ne pravi se poetika
ne.
O toj vrsti ne. Literature na način na koji mi, eto, znamo kako to izgleda u književnosti, kada se propisuju pravila i kada su propisivana za određene književne periode. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Govorit ćemo o knjizi. Sada, pošto smo napravile ovakav uvod, neću da mislim na prag, a ja bih, evo, iz perspektive nekog ko je nekad bio u Pragu, rekla, baš hoću da mislim na prag, ali ti ne otkrivaš baš prag na stranicama ove knjige, prag se samo pominje. Da predahnem.
Under the dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Zvao me Nikola, on mene, tek onako da časkamo. Nisam te nikad pitala zašto voliš da pišeš. Potpuno sam se zbunila, ovo je ozbiljno pitanje. Nikad me niko nije pitao. Kako se objašnjava zašto se voli bilo šta na ovom svetu? Zato što volim, ne umem ništa drugo da odgovorim. Zašto ti voliš da igraš košarku? A da li razmišljaš šta će da bude na kraju sa tim što pišeš? Da li će to da se dopadne ljudima? Evo, ovo bi moglo da bude i moje pitanje, Sonja, upućeno tebi, a ja sam upravo iščitala deo, dakle, iz knjige Neću da mislim na prag, a sad ti nastavi. Sad uvežbavamo kao u školi, ono, sećaš se recitala?
Ok.
Izvoli.
Super, sad znači Darija odgovara Nikoli. A ti, dok si tamo na terenu, da li razmišljaš šta će da bude na kraju utakmice? Ne. Znam da neki treneri traže, da zahtevaju od igrača da stalno misle moramo da pobedimo, moramo da pobedimo. Zamisli koliko je to strašno. Naš trener nije takav, on kaže. Ja znam da ćete igrati najbolje što možete. I to je to. Mislim da je to pravi način. Pa tako nekako i ja pišem. Samo što sam ja sama, ja i kompjuter. Dobar je osjećaj. Pišem, nižem slova, nešto od toga nastaje. Ali kao da nastaje samo od sebe. Nenamerno, prirodno, kao kad se raste. Ne znam kako da ti to objasnim. Znam, ja sam prošle godine porastao 14 cm, a ništa nisam osetio. Isto tako. A jel osjećaš dok pišeš, jel osjećaš koliko si slobodna i koliko je to moćno? Ono da samo od sebe zavisi da li će u tvojoj priči nešto da se desi ovako ili onako. Opet ozbiljno pitanje, šta mu je? Misliš da li će neki lik da krene na levu ili na desnu stranu? Finta telom, nošena lopta, probala sam da se izvučem na šalu, ali bezuspešno. Da li će neki lik da pojede sladoled, da ode na Mars, da pokisne? Razumem, ali nije baš sasvim tako u mom slučaju. Ja zapravo ne izmišljam, nego samo pišem šta bi ljudima koje znam trebalo da se desi zato što to žele i zato što to zaslužuju. A zamisli, molim te, Tamara veruje da se slično izaziva sličnim. Pa ima ona pesmica, ko u čuda veruje, taj čuda i stvara. Ko bi rekao, mislio sam da je Tamara onako, pribrana, s nogama čvrsto na zemlji. Jeste, noge su joj na zemlji, ali glava lebdi u ko zna kojim visinama. Ko Arsić iz mog odelenja, ja volim da se družim s njim, prirodna priroda, super dečko. To isto je za njega rekla i nastavnica Danka. Čula sam je kad je razgovarala s Lidijom. Pa to je ona mene kopirala, časna reč. Ja sam to napisao Arsiću na posljednjem pismenom. Tema je bila prava profesija za pravu osobu. Pričali smo o svemu što nam padne na pamet, Nikola i ja. Zašto ne izađete pa razgovarate na vazduhu, pitala me mama. I to ćemo, odgovorila sam u sebi jednog dana.
Evo, ovako piše, a i čita ono što je napisala Sonja Ćirić, naša današnja gošća, naša koleginica, novinar, urednik nedeljnika Vreme, o tome ćemo pred kraj emisije, da govorimo o toj tvojoj prevashodnoj preokupaciji, tako je. A evo, čini mi se da je ovaj deo koji smo nas dve zajedno iščitavale ključni za razumevanje tvog odnosa prema pisanju. Izgovara ga devojčica, tinejdžerka, ali iza ovih rečenica stojiš ti,
da,
ozbiljna
sasvim, da.
Spisateljica koja ima književno-teorijska znanja.
Pa hvala na ovom ozbiljna. Ne znam šta znači kad kažu pisac treba da ima maštu, pisac mašta. Dobro, da, naravno, ali ništa...
Ali o čemu da mašta? Šta znači mašta?
Pa, o čemu?
Odlazak
u svemir. Da, da, o čemu, a i... Mislim, da, ništa, mislim da ništa drugo ne mašta neko ko je pisac i neko ko nije pisac. Svi maštamo. ako je domaštin. Ne, ovo su vrlo realne stvari, sad ja neću da kažem da je ovo prepisano, dakle, nije ovo dokumentarni roman, ali sve su ovo situacije iz života, pa sad naravno prepevane, malo prepravljene, ali sve se
odesilo. I zato imaju svoju ubedljivost u knjizi.
Pa ne može drugačije, ja tako mislim. Prosto polazim od sebe. Jer uvek nekako, svi smo mi prvo bili čitaoci, čitači, pa posle eventualno smo počeli da pišemo. Znači, ono što ja ne bih volela da pročitam, prosto nema razloga da onda to i pišem.
Ti si dobila nagradu, rekli smo na početku emisije, na ovogodišnjem Međunarodno-beogradskom sajmu knjiga. Čini mi se da je još jedna nagrada dodeljena u kategoriji
jeste,
u kojoj si
jeste,
ti pobedila.
Delim nagradu sa koleginicom iz Pčelice. Veliko izvinjenje što sad ne mogu da se setim ime.
A vidiš kakva koincidencija. U tvojoj knjizi dve devojčice, naravno nisi znala da ćeš deliti nagradu
sa
nekim na...
Da, niti da ću
sajmu,
dobiti.
Niti da ćeš joj dobiti, a dobila si je.
Da.
U tvojoj knjizi dve devojčice su u stvari konkurentkinje za jednu nagradu koja se dodeljuje u Pragu.
Da.
Evropska unija tu
jeste,
ima neki
da,
udeo.
Da, da, da.
Mi učestvujemo.
Evropska nagrada, da.
Stimulišu nas, jeste. Iako nismo u času.
Iako nismo u Evropi, odnosno u Evropskoj uniji. Da.
Ali smatraju da jesmo i imamo, eto, nemamo protekciju, ali smo prisutni. I sve vreme se upravo govori o toj nagradi, o priči koja treba da se napiše, o pričama koje treba da se napišu, obje devojčice treba da pišu. I zanimljivo je da između njih ne postoji zavist, čak i nekako za mene prihvatljiviji lik Tamare, više nego glavne junakinje. Jer glavna junakinja smišlja, ona ima jedan pragmatičan odnos prema svemu i prema drugovima, ona razmišlja. Ako uradim ovo, efekat je ovakav, ako se uzdržim od nečeg i sebe čuva. Međutim, Tamara nema ni malo zavisti u odnosu na glavnu junakinju. Ona je čak podržava. Ona je nagovara da na vreme pošalje svoju priču da bi prispela tamo do
roku da
stigne
da.
Sve to u Pragu.
Da, one su najbolje drugarice od prvog osnovne. Svi mi to imamo. Mislim, mi sedite s nekim u klupi od prvog osnovne. I zaista iskreno se vole, iskreno su dobre drugarice, mislim. Nije samo zato što sede u istoj klupi. A potpuno su različite. Daraja je ćerka, ne znam, roditelja koji su, ne znam koju bi to klas, ajde da kažemo srednje klase, mislim da je, ajde.
Srednja klasa koja nema para
mama
za život.
Mama je novinarka, tata je profesor koji je dobio otkaz.
Odlično.
Da.
Dobar opis.
A Tamara nije. Tamara je iz porodice koja je vrlo dobro stojeća. I Tamara uopšte nema tu vrstu problema kao što ima Darija. Dakle, zato je možda Tamara tako opuštenija da, u odnosu na Dariju, jer Darija zna da mora sve sama da uradi, da ne mogu roditelji da joj pomognu, dakle moram samo ovo...
Iako su roditelji intelektualci.
Da, ali prosto nisu u poziciji materijalno to da joj pomognu, jer je jedna plata, a i ta jedna plata nije redovna. I zna da ako hoće da postigne to što želi, a ona zna da sve i ceo život želi da bude pisac, ona zna da mora to sama nekako sebi da ostvari. Tamara nema tih problema, a i ne želi da bude pisac. Tamara je prosto dobra, mislim, i okej je, i talentovana, i sve je u redu, ali ko zna gde će život odvesti.
Nema tu vrstu ambicije.
Da, nema tu vrstu ambicije i ona potpuno onako... Prosto ne razmišlja o budućnosti. Nema potrebe da razmišlja o budućnosti, jer je nekako deluje da će to da bude sve okej. Darija ne, zna da mora da mislim na kako će i šta će da živi nadalje. Zato je možda ta neka razlika, zato je Tamara opuštena, a ova nije. mada se...
Tamara, Darija smisli način kako će da obezbediti sebi pare da bi otišla u Prag, i one sve vreme jesu negde u mislima u Pragu, ali eto tih, ti ostavljaš nedovršenu, ovo je dovršena knjiga, nego čitalocu na volju daješ da je izvede, da mašta, evo čitalac mašta, da li će njih dve ipak otići u Prag, da li će ući u konkurenciju, da li će ih uopšte pozvati. To nekako ostaje otvoreno, što je dobro.
Pa prosto nisam ja sama umela da odredim šta je trebalo da uradim, da kao Darija uspe, zašto, mislim, može da uspe i ne mora. Ona je uspela u svojoj ideji, ona je postala pisac, zato što joj sada ne prepričavam u celu knjigu, ali je objavila...
Ali malo da zainteresuje.
Da, naravno, ali postoje neki ljudi u kojima ona, znači vlasnici te neke bašte koja se zove Dobar dan, u kojoj ona pomaže da bi dobila novac. Pomaže im tako što piše priče o gostima i uopšte dešavanjem u tom dobrom danu, u toj bašti, zato što vlasnici te bašte žele da ostave trag o sebi na taj način. Smatraju da je knjiga večna i da će sva reklama i ne znam šta, sve nešto, da je sve to dnevno, jako je možda efektno i primamljivo, ali knjiga ostane, i oni su hteli da ostave uspomenu na sebe i na svoju baštu i na goste koji dolaze kod njih nečim što je večnije od reklame, i zato su
i potpisuju sa spisateljicom ugovor.
Jeste, i potpisuju se da, jeste, sa Darijom, i eto ona na taj način obezbedi sebi novac za taj Prag. Hoću da kažem, ona je se već ostvarila kao pisac, zato je možda njoj je bilo to, nije važno da li će tamo da je proglase da je prva u Evropi, važno joj je svakako, ali ovo
ona je već
joj
dobila satisfakciju da će imati zbirku priča koju bi dobila i u Pragu ako bi pobedila.
Tako je, pošto je nagrada objavljivanje prve knjige, eto, a ona je sad dobila prvu knjigu, znači ostvarila je to što je htjela. I to je to. Zato nisam baš na kraju odredila da li je uspela na tom takmičenju ili nije. Što je suštini nevažno.
Zato je knjiga i zanimljiva i zbog tog načina na koji ti u stvari završavaš knjigu. Jer da si sve upakovala, čitala bi, bilo bi malo dosadno.
Da, da,
ne dosadno u smislu onoga o čemu ti pišeš, nego sve bi stavila u jedan folder i to je to.
Da,
a ovako
da.
Knjiga nastavlja svoj život.
Da.
Svaki čitalac može da svoju priču stvara u svojim mislima. Šta bi bilo da se desilo ono što su njih dve u stvari želele. Više Darija nego
Tamara.
Tamara, da. Pojavljuju se drugi likovi, roditelji Darijini, otac profesor koji iz inata u stvari daje otkaz na fakultetu, ali posle mu se posreći, vratit će se on na fakultet. On iz principijelnih razloga to uradio što je uradio. Nije dobio klasičan otkaz.
Ne, on je dao, da, on je otišao.
Ali u isto vrijeme kada se stvaraju uslovi da se on vrati na svoje radno mesto, on dobija jedan vrlo zanimljiv posao od nekog gospodina koji otvara svoj privatni muzej. Nešto kao, eto, što mi već znamo za...
Da. Pa ovo bi se nadovezalo...
Kao za praksu.
Ovo bi se nadovezalo na malo čas ono što, na temu koju smo pričali, šta je za decu, šta nije za njih. Dakle, pokušala sam da napišem nešto što se mnogoj deci kod nas nažalost dešava. Znači, žive u porodici koja nema novca.
A roditelji su školovani ljudi.
Jeste. I ne
i
svojom
visoko,
krivicom.
Visoko
jeste, i, to, i, nemaju, i ne svojom krivicom. Znači, tata je dao otkaz na fakultetu zato što nije pristao na uslove dekana, nije hteo da pokloni ocenu nekoj studentkinji. kako mu je rečeno, i nije hteo više da radi na takvom mestu, da se tako nešto od njega traži. To je takođe više nego česta pojava sada kod nas. Hoću da kažem, sve je za decu, pa i takve neke vrlo prelomne i strašne stvari koje odrasli, dakle njihovi roditelji, doživljavaju.
Cette ville qui n'est même pas ma ville, pour vivre dans cette maison qui n'est même pas ma maison, auprès de cette femme qui n'est même pas ma femme. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville, qui n'est même pas ma ville. Je reviens d'un village qui est un bien beau village. Je me suis senti chez moi, mais ce n'était pas chez moi. La tête pleine d'images, de fort jolis paysages. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville, qui n'est même pas ma ville. À peine dans cette cité que je suis angoissé. Alors qu'hier dans les champs, j'étais calme et content. J'aimerais vivre à la campagne, pour ça ça prend des ronds. Un permis, une compagne, comment ferais-je donc? Préparer mon cours dans l'odeur de l'essence et dans cette effervescence. J'habiterai cette ville le temps qu'elle sera ma ville, le temps qu'elle sera ma ville, le temps qu'elle sera ma ville, jusqu'au jour où je vivrai à la campagne.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Sonja, nas dve razgovaramo o knjizi Neću da mislim na Prag, govorimo o nagradi, a jesam li ja tebi čestitala u emisiji pa ovaj uspeh? Nisam, čini mi se.
Nisi, izvini. Zmanično, ali podrazumeva
se. Da, ali evo sad izvanično. Čestitam ti na nagradi si dobila na Međunarodnom Beogradskom sajmu knjige.
Ja sam se izuzetno obradovala, tim pre što, evo, ja ću sada da priznam i uživo, ja sam novinara, nisam znala za tu nagradu, što je malo ipak nedopustivo. I tim pre sam se baš još više obradovala.
Pa ne mora ni novinar sve da zna. Da, evo dolazimo do ove teme, novinarske teme, koliko novinar treba da zna, a da. Evo i sjajnom novinaru kao što si ti, desi se da ne znam da postoji takva nagrada.
A postoji od 2001. još.
Da, a ono dobije baš da. Taj novinar za svoje književno delo nagradu. za koju nije ni znao, evo da, da postoji, sramota stvar.
Pa jeste.
Ti si urednik u nedeljniku Vreme, pratiš kulturu,
da,
problemski. Kako, neću reći kako dolaziš do tema, dolaziš vrlo lako.
Da, da.
Toliko je tema iz kulture koje zahtevaju jedan dobar analitičan pristup, da, i ti to savršeno radiš. Međutim, koliko ti uspevaš da budeš aktuelna u izboru teme koju nama plasiraš na svakih 15 dana?
Pa, aktuelnost je, čini mi se, jedan od problema nedeljnih novina, zato što pogotovo sad u ovo vreme kad nešto što je sad ovog sekunda dok ti ja razgovaramo aktuelno, već sutra će da bude staro i prošlo. I znači, kad mi izađemo za nedelju dana, na primjer od danas, a Vreme izlazi četvrtkom, to može da čitaocu deluje nezanimljivo, zato što već sve po dnevnim novinama, po radiju, po televiziji čuo i video. E, to jeste problem. E sad, nedeljne novine pokušavaju...
Ali birate pristup.
Da, pokušavamo da to nadomestimo nekakvim uglom koji do tada nije bio, da neku temu posmatramo na drugi način. Znači, isto ono što pišu dnevne novine, samo iz drugog ugla.
I u kom tiražu izlazi Vreme?
Ne znam.
A koliko je čitana ta stranica kulture?
Pa, posudeći po onim, imamo mi neke preglede tamo, vrlo čitana jest, vrlo, vrlo. Znači, mi imamo Vreme, ima u svakom broju, ajde da kažem, 10, vrlo često i 12 strana. Plus, kultura nije samo jedino mesto gde se pišu teme o kulturi u Vremenu, nego postoji jedan deo, mi to zovemo mozaik, mislim, to ima u svim novinama, to je onaj na kraju deo, gde su teme koje su takođe vezane za kulturu u najširem tom smislu, može kulturu življenja, znači bilo šta, i nije vezano samo za događaj. Tako da ću da kažem da Vreme ima vrlo veliko poštovanje prema kulturi.
Sad ja ne znam, evo, kao što ti nisi znao za nagradu, ja sad ne znam šta tvoj posljednji tekst, o čemu je bio?
Ja mogu da... Znam o čemu sam pisala, sve sam zaboravila. Znači, pisala sam o autoru jedne posebne vrste nameštaja, jer je u toku bio sajam nameštaja, i to je potpuno jedan dizajn koji je fantastičan. Ne, to mora da se vidi, mislim, vrlo je to, da smo mi pustili na tom tekstu dosta fotografija da ljudi vide o čemu pričam. Znate, nameštaj vi prolazite svaki dan pored nameštaja, uopšte ga malte ne primećete, osim kad ono izgleda kao umetničko delo koje pritom upotrebljavate. Znači, nije samo da ga stavite ono u muzej ili da ga samo gledate, ne, nego vi sa tim
vrednost
živite. Pa, da. Tako da, eto, tome sam pisala, a danas sam pisala, znači, za broj koji će izaći sad u četvrtak, pisala sam o izložbi Moda moderne Srbije, koja je otvorena pre neki dan u Muzeju primenjene. Tamo su prekrasne haljine.
Videti.
Prekrasne haljine. To je kraj, to je 19. vek i prvi početak 20. To je nešto što, ako, kao na filmu, što kažu, prekrasne stvari.
A samo odevni predmet ili ima nakita?
Da, ima i nakita, ima nakita, ima znači odevni predmet od haljina do šešira, do tašnica, do suncobrana, muško i žensko, naravno. Ima nakita, da, ima i nakita, svakako. Ima puno fotografija, te fotografije su čarobne, to onako baš dokument. Ima drugih vrsti dokumenta koje se odnose na modu.
A jesu li to replike ili...
Ne.
Ne,
ne, to je sve iz njihove zbirke.
Da.
Zbirka se zove, sad ću ja da pogrešim, naravno, tekstila i ne znam, nečega.
A kada obrađaš ove teme koje su na ivici politike,
aha,
imaš li ponekad strah kako ćeš se odrediti? Da li autocenzura tad može da sputa sjajnog novinara kao što si ti?
Ja ne znam šta...
I da počneš da razmišljaš kao tvoja junakinja o ishodima.
Dakle, ovako, pošto sam ja 30 godina ili koliko li novinar vremena, vreme, kao što se zna, nema autocenzuru. Prvo, ako ćemo da pod autocenzurom definišemo ono što ja sama zbog straha da će neki političar nešto da mi kaže zašto si napisala to i to, znači to ne postoji u vremenu. Pišete istinu, pišete saznanje koje imate o nečemu i to je to. Znači, nemam autocenzuru. E sad, to...
I imate kritički stav?
Imamo kritički stav prema, dobome, prema sadašnjosti, prema svemu što se sad dešava. Tako da, zbog toga nismo baš mnogo omiljeni u nekim institucijama, što državnim, što čak i privatnim.
Dobro, nećemo o tome. Da. Mi smo se ovdje sastale zbog tvoje knjige, neću da mislim na prag. Da li, evo, to je ono, to je najgore moguće pitanje koje novinar sebi dopusti da izgovori, ali ja ću izgovoriti to pitanje, a šta sad radiš?
Da, znam. Šta sad radim? Pa tražili su iz Lagune, koja je objavila da će, neću da mislim na prag, naravno tražili su da nastavim da nešto pišem dalje. E sad, znači, intenzivno sam u premišljanju, ne znam kako tačno da kažem, šta bi sad to dalje bilo zanimljivo, pošto naravno, kažem, svaki čas se nešto piše, ceo život se nešto piše, a završavam jednu drugu knjigu koja nije, sad ću opet, ono, nije za odrasle, tako da eto, paralelno pokušavam da uradim i jedno i drugo.
To je lijepo. Ja ti želim uspjeh u pisanju i u novinarstvu pre svega. I evo, izmiče nam vreme za razgovor. Preporučit ćemo, ja ću da preporučim ovu knjigu našim slušalcima. Kad pročitate knjigu, vi ćete reći, pa ja ovo sve znam, ovo je stvarnost, ovo je preslikana stvarnost, možda i jeste, ali sa jednim dobrim, dobro stilizovana stvarnost u kojoj je jezik na najvišem nivou i dobro obrađeni likovi koji će vas negde privući i vi ćete se početi određivati prema njima. Evo ovako, možda, kao što sam ja to doživjela. U analizi likova Tamara i Darija. Pa mi Tamara i dalje. Ne zato što je mučnija.
Da, naravno.
To nije kriterijum. Simpatičnija od male promišljena je Darija. Ali Darija će uspjeti. Taj tip devojčice u ovim vremenima će ipak uspjeti. Pre nego što će zaštićena i imućna iz imućne porodice devojčica možda znati kako treba da uđe u svet, uslovno govoreći, odraslih, jer je suviše zaštićena. Hvala vam. Naša gošća bila je Sonja Ćirić. Govorili smo o knjizi Neću da mislim na prag. Današnju emisiju su realizovali tonski Igor Istić, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. Prijatno poslepodne vam želimo.
Catadão, direito de ser minha dor. Sonha comigo, catadão, direito de ser minha amor. Sonha com o bom, catadão, direito de ser minha dor. Sonha comigo, catadão, direito de ser minha amor. Costela rum, costela de quel outro, mesmo assim.
cielo tutto in chissà che. Amore prison ma tante liberdade. Cada un nasce intero mesmo che quello tu. E si metali.
Amore prison ma também liberdade.